pililelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Tombele bino mpoko elamu bisika binso bozomi pe boye bulamu na bino banso na lina kana biso sango ya mokili lelo ozali bongo basango na biso na lokote la Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, Uto Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi, Dadi Balawe na Boss na Bob Bas bazali bongo nzela masini sango mokina lisa lisi yadi sango sango mokili lelo epesa milibino na Marius Muhunga boka sango tombele bino mpoko elelo. Papa wa Roma akokoma lobi na Kinshasa pona mobembo ya mikolo misa tona ekolo Congo démocratique. Anastasie Tudieshe atuna kimpona yango mituna na Cardinal Fridolin Ambongo.
Lokola papa azali koya tola kisa esembo ya biso na koyamba ye na motema esembo to yamba ye.
Etele melo to tribune etiamaki pona bokutani ya papa François na bilenge ba katolike na stade de martyr omokolo mwami bale ya sanzani bale ekweyi na mpela
ezali kaka nde ba structure oyo etelemisaki bafo plafond nde esilaki na kokweya me deja
tokosukisa bongo basango na biso ya mokolo mwa lelo na manakana na biso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Isango. Tala masolo to bombe libino mokolo mwalelo to kolanda nyoso na bola isi mamwa ngonga moke liboso ete toko makuna to landa na ino basango na biso na mokuse. Misala mi telemisa maki lelo mpe mi mbongo miike mifungola kibiku ke bia yango te lelo na ngumba beni na ituka ya Nord Kivu sima lingoma ya bobundi pona makoki mabomoto lucha kobenga na baimboka koboya kobima pona kosenga bolongwi ba mokambito maire ya ngumba e ya beni na ebonga na ye bailusha bazali kofunda commissaire supérieur principal Narcisse Muteba kosala mosala mwaye malamu te na kotalaka bomati bwa bozangi bokengi na ngumba beni mikolo miye mpe koteka mabele maleta obisika biike na ngumba beni kolanda bafandi babisika biye kelasi nzike efongolaki bikuke bia yango te mpe mituka to bataxi moto ebimaki te bomo mesano omokolo mwa lelo na ngumba beni. Patokoleka zomi na mitano, babo mami na babamuna ni kozala badongolo miso, balingombali ya ADEF na mboka nziko, etuka ya Ituri na este ya ekolo Congo Demokratik. Bobo mboye, bo salemi mposo moko kaka sima, na bobo mbosusu boye, bo salemaki kaka na lulenge loye, na etuka ya Nord Kivu, epa iwa pi bato tukumi bale na misato, bakufaki. Kulanda bafandi babisika biye, badongolo miso baye ba ADEF, bakote la kimpe mboka, bandise, kaka na etuka ya Ituri, epa iwa pi bakutana kina mampinga mafardese, baye babengana kibango, o esika eye. Omokoloma le 15 janvier moliki, bombi yoko ebwa kamaki na ndako ya losambo, etuka ya Nord Kivu, epa iwa pi bato zomi na minei, babo mamaki mpe baike bazukaki. Atako bozangi bokengi bozali kokoba na ituka ya Nord Kivu mpe Ituri mbula matali ya ekolo Congo Démocratique andimi mokano ya bopusi état de siège obituka bie mibale mokano moye mondimamaki na bokutani bwa mbula matali ya RDC mokolo mwa mitano moliki bopusi boye mpona mposo mibale misusu bokobanda o mokolo mwa misato mwa mposo le 1er février mozali koya kolanda mbula matali ya RDC bopusi boye bokopesa nzela na mampinga ma ekolo na kovandisa misala ya bozongi si bokengi boye basi basala mikolo meleki po na bozongi sikimia na este ya ekolo Congo Démocratique. Mokano moye mozwami na mbula matadi po bakeli mibeko bazali na vacances parlementaires pe bapesaki ndingisa na mbula matadi na kopusa mikolo mia état de siège. Masasi mabetamaki makasi omokolo mamposo moliki kati na mampinga maikolo Rwanda mpe bayi polisi baikolo Congo Démocratique likolo ya Lac Kivu na Esanga ya Ibinja pene na mboka Chivumu oituka ya Sud Kivu kolanda soda moko ya force navale to ya mampinga mamai oyo abwayi kopesa kombo na ye bapolisie baye bamonaki bwato misato ya mampinga maikolo Rwanda kokatisa na ngambo ya RDC mpe masasi mabetamaki mpona bozangi boyokani. Masasi maye mazwaki ndako nzike na mboka Ibinja mpe mapesaki bobangi na baimboka baye bakimaki bisika na bango bavandaka kolanda maloba ma Archimède Carré Bois administrateur assistant ya territoire ya Kalehe epa iwapi ili ya Ibinja ezwami kimia ezongaki na bisika biye mpe makambo manso mazali na maboko mampinga maye ma Rwanda mazongaki bisika na bango bavandaka na ngambo ya Rwanda pe moi police moko ya ekolo RDC azokaki esakoli bakambi ba force navale ya Bukavu. Ntina mpenza ya bitumba ya Rwanda na ekolo Kongo Demokratike ezali mpona nkita mpe koluka kokonza yango elobi president Tshisekedi na milulu ya botombelami mobu molamu na bantoma ya bikolo ya bapaya na Kinshasa. Mokonzi ya ekolo Kongo Demokratike akundoli ete bana bamboka baye atako bakoya nsima bakoki kondima soki mokete kotika ata eteni moke ya mabele na bango na moto songolo to pakala mpo ete bokonzi ya botiami ya bapaya to ya kosalisa basusu bakovanda na ekolo Kongo Demokratike. 70% ya babeli ya maladi ya mpongi tope maladi du sommeil bazwami na ekolo Kongo Demokratike. Ezali bongo maloba ma ministre ya bokolongono bopeto mpe bokesi bokono Dr Jean-Jacques Mbungani asakoli yango lelo na manaka ya bokunduli bwa journée nationale de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine. Kaka na milulu miye ministre ya bokolongono asakoli ete mbula matadi ya RDC na mangoma masusu bakosala manso po ete bazwi mokano ya kosilisa bokono boye na mabele ma RDC liboso ete tokoma na mobu 2030. Bosengeli koyeba ete bokono boye bwa mpungi bopesamaka na nzela ya nzinzi e babengi mustete. Ezala kibongo ba sango na biso na mokuse bo zali kolanda sango mokili lelo na la Voix de l'Amérique ou to Washington DC. Papa wa Roma akokoma lobi na Kinshasa pona mobembo ya mikolo misato na ekolo Kongo Demokratike. Anastasie Tudieshe, wazali mutindami ya la Voix de l'Amérique na ngomba Kinshasa, atatuni pona yango mituna na Cardinal Fridolin Ambongo. Tolanda, mituna mpebiano na yango.
Papa Cardinal Mbote.
Mbote.
Na ebite uzana pa préparatif, pape Azoya, et loko nino lingi o oye bisabat ba landi ya VOA Afrique, à propos de venu ya papa na Kinshasa.
Ya liboso na lingi te biso banso bana ya Congo, tola kisa isengo ye zali na mitema mia biso lelo mbula ibele mbula milai tozala ki kozilate mokitani wa papa aya kotala biso o ekolo Kongo lelo maluli mabiso malingi makokisa papa ye wana azali koya yango wana tolobi lokola papa azali koya tola kisa isengo ya biso na koyamba ye na motema isengo to yamba ye kasi papa azali koya kotala biso okati ya pokoso okati ya mikakatano toyebite ekolo ya biso Kongo lelo ezali na pasi bana Kongo bazali konyokwama pe bazali konyokwama mingi papa azali koya tozali na ebiki ate maloba maye presence na ye onte ya biso nde ekolendisa biso ekolendisa mitema mia biso pote to bwaka ilikia te ata lelo pasi ezali to tikala na ilikia ena te mbongwana ekokoto na ekolo ya biso Kongolobi yango wana nalingi te visite ya papa epa ya biso to vivre yango lokola kairos poto lobate liboso te papa aya toyonkwamaki mingi sima ya boye boye mbongwana emononi na ekolo ya biso na kosenge na bana Kongo te to profite na okasion eye mwa ekwela eye ya visite ya papa pote na moto na moto ata la part ya responsabilite na ye ndenge ekolo ekomi biso baso totondi na pasi responsabilite ezali partage pe mwa eteni eke ya responsabilite oyo ya ngai nasengeli pe nasala yango visite ya papa eleka lokola eleko ya ngrasi ya po ya biso eleko ya bobenisi papa azali koyela biso bobenisi bwa nzambe mapamboli ma nzambe biso tofungolela ye mitema pote toyamba yango pote esalisa biso pote mbongwana ekoto o mitema mia biso ekoto o mabota mabiso mpe ekolo ya biso Kongo mopi. Merci.
Ezala kibongo episkopo ya Kinshasa oyo elobeli ya Nathalie ya Anastasie Tudieshe. Et Melo, tu tribune et tiamaki impona beaucoup tani papa François na bilenge ba catholique na stade des martyrs ngumba Kinshasa mokolo mami balé ya sanza mi balé et koi na mpela et nokaki na butu mokolo mwalelo tolanda sango na molayi na Nathalie Sekabo Rossi Murabie.
Mpela yango esangana kina mopepe makasi penza ekwisi makonzi mama bende maye mazalaki kotelemisa ya podium etando esika papa wa Roma asengeli kosona bilenge na stade de martyr omokolo wa mibale mwasanza ya mibale eye pona Edmond Izuba moko ya bayili sanga ya communication liye lizali kotambola maboye ibwa papa misala mizali kosale mampo ete manson mazonga na alima toyokaye
podium ndenge zawana etikali na yango mobimba oyo babengaka plateforme ezali kaka nde ba structure oyo etelemisaki ba faux plafond nde esilaki na kokwea mais deja mpona kobakisela yo information mosusu ba technicien bazali wana depuis kaka mbula esilaki parce que balalaka sur place bazali komatisa yango ti tokoma na pokwa podium ekozonga nango ndenge ezalaki bato bayeba te stade de martyr ezali stade oyo batonga yango na bamateriau très durable alors soki ezali ke ifale kotonga eloko mosusu na stade il faut kaka kotia eloko moko oyo ezali démontable ou provisoire mais yo oyebi mbula ndenge ezokobeta mikolo oyo ezali kobeta makasi ba prévision météorologique ezali kolobe ete bambula oyo eza kobeta ezali accompagné na vent violent sur le plan protocolaire nyonso ezwami po ete soki deja bambula ya makasi bongo esanonce papa azala protégé mpe baedifice nyonso ya mboka ezala à l'abri.
Papa François akokoma omokolo mwalobi na Kinshasa manso mazali kolengelama mpo ete mobembo mwaye moleka malamu na ekolo Congo démocratique kasi na ngambo ya bana mboka makanisi makeseni mpo na boyei bamokambi ya eyamba katoliko bayike balobi ete papa azali molakisi elongi ya nzambe na nse na moi boyei bwaye bokomema kimia na ekolo Congo démocratique kasi basusu mpona bango boyei boye bokobongola eloko moko te na bomoi ya bakongolais toyoka bango
boyei na ye ezali mpona kotia kimia présence na eza deja pe donc tozwa s'attendre na pe wana
azoyaka mpo na bakatholike te mazoya mpo na biyamba nyonso parce que azali représentant naloba ta ya nzambe asili na nase ya mokili
papi fo ayaka ayaka na Congo atambola baprovince nyonso tozomona ne ekimi ezobonga bazobamba mabulu nyonso mpo na papa azoya
mabe ezali mpona bazobongisa kaka mpo moto azoya wana eza lokola tozomikosa biso moko mboka efalaki ebonga esukwama na bacirconstance nyonso
pour le moment problème crucial toza na yango na mboka na biso ezali bitumbu eza na est bitumbu wana soki bokebi te ekokoma meme te awa na Kisasa fasala makasi non seulement ayawa akende mpe na bato bazotungisa biso wana amona mpe bandeko na ye baoccidentau oyo baza kotindi kaka voisin na biso aya kotia biso mbiningambininga na kati na mboka na biso
venu na ye ezochange nango lomoko te
na ngambu na bango bamakambi bamangomba bayi société civile mpe bayi politiki bazali mpe kotelemisa bato mpo na koyamba papa bakambi baye bonson balobi ete bato bonson bayokani kati na Yesu Kristo oyo ezali moto ya likambo ya mobembo ya tata mosanto molakisi elongi ya lisanga ya bamusulman na RDC Sheikh Imam Abdallah Mangala na ngambo na ye asengi na bandimi ya musulman koyama mpe na esengo papa François oyo aokoma mokolo mwa mibale tozwaki maloba ma Sheikh Imam Abdallah Mangala
a milimo oyo etali bakristo aye epai na biso ekoyamba ye na esengo parce que aye esika oyo bato bazali na mpina ya koyamba ye balingi matamboli balingi kimia ezala na kati ya mboka mpe bomoi na bango ezala ya pasi mingi mpe tozozela toyebi ete mpe akoya kosalisa biso na losambo mpe akosalisa biso na toli ya na ndambo
bato miyo moko to miyo moko na ndambo bazelami na misa monene mikosalama omokolo mwa yambo ya sanza ya mibale na libanda lya mpepo ya mampinga ya ndolo na Kinshasa engumba eye ezali na bato koleka miyo zomi Awa, podium etele mingui mpe ekwete na mpela ekasi yango. Mokolo mwami sato, kelasi ekoza la tempe, misara mikofungo makaka nsima na misa miye, na nsima ya nzanga kolanda mukano mwambula matari. Miso, mizali kolengi la mampo ete manso masale mamalamu. Nathalie Sekabuoro Simurabie, pona VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie. Toko mibongo na ngonga. Eye bo mikolo miso meyambo tulanda kamana kama biso na kombo ya Etando ya Masano eye pesa mili biso na Edi Sango tulanda
Etando ya Masano Basango ya Masano ya Mokili Mobimba na Feo Alingala.
Spécial Champ 2022-2023 lobby ba demi-finale Algérie, Niger, Pays Sénégal, Madagascar, Nangonga, ya Tukwibale, Nandambo, ya Kinshasa. Basketball, championnat, ya Ligue, ya Ngumba, Mokonzi, Ekolo Congo démocratique, et Bandaki, Lobby, na Alliance franco-congolaise, na Lemba. Boxe, Tobi Botu, Baléopar, et Ekolo Congo démocratique, Bazaliko Milengila, na Momekano, ya Marrakech, na Maroc. Mondial ya handball Danemark et Lobby Kenny na Kolongaka France 34-29 na finale na Suède. Tennis Open ya Australie et Suki Lobby na Elonga ya Moi Ekolo Serbie Novak Djokovic Nicolo ya Moi Allemagne Stefanis Tsitsipas Penangambo ya Basi Moi Belarusie Arina Sabalenka Nde Alongi Moi Kazakhstan Elena Rybakina na finale. Bote na bino banso, boyi bolamu na etando ya masano na biso ya lelo. Sima na bolongi ya Baléopar ya Ekolo Congo démocratique na ba Diable Rouge ya Congo Brazzaville lokola pe bikolo misusu na chan 2022-2023 na phase ya ba groupe phase finale ezali kokoba ekomisika na etapi ya ba demi-finale lobby na ngonga ya Tukwibale ya Kinshasa pe Brazzaville Algérie et Ekolo ya Mbimo Mekano Moye ekobeta bongo na Niger pe Sénégal na Madagascar kaka na ngonga moko wana na quart de finale à Sénégal et Polisaki Mauritanie Mongete Moko na Libungu Toulouse Sima na Kolonga Ekolo Congo démocratique Mangenda Misatu na Libungu Toulouse na match ya Suka ya groupe B Algérie et ezali na groupe A ndé et Fiakola ki Côte d'Ivoire Lingenda Moko na Libungu Toulouse na match ya quart de finale Madagascar Pinangambo na yango Inyataki Mozambique Mangenda Misato na Moko pe Niger et Salaki Bikamwa Liboso ya Ghana na Mingete Mibale na Libungu Toulou finale ya Chan 2022-2023 de Kobeta Mokolo Mwaminei ya Sanza Mibale Mokoya kaka na Algérie Nzokande Sima na Bolungui ya Baléopar ministre ya Ekolo Congo démocratique ya Tali Masano asengaki na Fédération Congolaise ya Football Association FECOFA Coupé Sandimbola na Bobeti Mabe ya Ekolo Congo démocratique na Chan eye Tukundula ete Ekolo Congo démocratique si elonga Chan Mbala Mibale na 2009 pe na 2016 pe etikalaki yambo na édition eye Kulungwa soki mokete na phase ya ba groupe likita ya fédération libengisa maki pona kotala likambo yango lisala maki kasi sango ya boku tani bwango epesami nanute kaka na lisano lya ndembo etumbu ya CAF Confédération Africaine ya Football ezali likolo lya Baléopar U23 baye bazali na mibu tukumi bali na misato pe na se mbele ba longolami na phase ya ba éliminatoire ya CAN ya ba U23 2023 et singeli kobetama na Maroc pe lisusu na ba Jeux Olympiques ya 2024 ezali pona mbeba Ekolo Congo démocratique ekutanaki na yango na 2019 pour na musani Arsène Zola ya TP Mazembe oyo akutamaki na Bokeseni ya Mibu Mibale na Mikanda Mibale na match ebetamaki na 2019 na Maroc kafa e bosana ka kopesa etumbu na ekolo Kongo Demokratika kafe ezongeli yango sikape e yebisaki ministre ya masano ya ekolo Kongo Demokratika tango azalaki na championnat ya chan na Algérie esika Leopard a prime pe ezalaki kobeta mbele ekolo Kongo Demokratika e kobeta lisusu te na Ghana na phase ya baéliminatoire na Maroc atako elongaki na etapi eleki Algérie mingete minei na moko na Kinshasa pe epolaki mingete misato na moko na Algérie sika Algérie ekoki kozala na libaku ya kozongisama na esika ekolo Congo Démocratique na nzela ya bolongwi ya baléopard. Championnat mondial ya handball esukaki lobi mokolo mwa eyenga na Stockholm na Suède na ilunga ya Danemark 31-29 liboso ya ba bleu ya France ba i Danemark ba landisi sika ilunga mbala misato balonga ki na 2019 balonga ki peli susu na 2021 pe sika na 2023. Na basketball Mumekano ya ligue ya Kinshasa engumba mokonzi ekolo Kongo Demokratika mubandaki ilubi mukulu mwayenga na libanda ya masano ya Alliance na Lemba mwa makambo maike mabungwani Valdo Yamba Yamba azalaki kuna tu kasango.
E championnat ya basketball ya Kinshasa efungula ki milulu tope saison na yango lobi mokolo yinga moleki na libanda ya masano ya Alliance na Lemba na mayimatali saison ye mwa makambo ya malonga ye ezali mwa mingi elobi Arthur Luango oyo azali mokambi tope president ya ligue ya basketball ya Kinshasa.
Championnat za particularité bele format na yango eza deja format moko ya sika format oza different kote ya basi na kote ya mibali wana deja particularité ya liboso particularité ya mibali eza ke championnat saison au Cagnotte et Ebani avant que championnat banda les deux clubs et déjà que champion au Obima côté à Mibal les en $5,000 côté à Basipe les en $5,000
mabongisimant soyé ezali kaka opona koluka dolenge nini ya ko tompola basketball ya ngumba Kinshasa
pelo msu ya sikeza que ba Cagnotte et ozala pro primé ba tout na ba catégorie belé meilleur joueur akozana prix na ye meilleur arbitre akozana Cagnotte na ye les meilleurs trois pointeurs ba ozana Cagnotte na bango meilleur entraîneur akozana Cagnotte vraiment aussi ndika batunyo so basa musa na bango po to tombola basket ya Kinshasa
pona mayimatali bondongwana ba match mibale e betamaki na ngambo ya mibali atako alonga ki ekipe ya Rich 66-36 terreur ezui na ino makoki na ye mansote kolandisama maloba ya mokambi to pe entraîneur na ye Mikemo
ezui vraiment ba départ rebelle main ki to na ba nouvelle recrue photo to remplacer les deux bomoni on a to to za la plus na quelques joueurs ya joueurs à deuxième division on a ya première division et pour jouer le premier match
atako balongi liboso ya terreur mokambi ya Rich Babi Malemba azali na eliki ya makasi na basani na ye
tomilengelaki ndenge makambo ezangaka te ya mike mike na ndenge ya ekipe mai je suis vraiment fier na eloko bajoueur nanga basali mpo na komona ekipe ndeti terreur koempêche bango kokoma ntina 70 points c'est déjà une bonne chose ezolakisa de petites histoires oyo tokoki ko peut-être kobongisa ndenge championnat eza nango molai ekobonga prochain match je crois mis efungwami bango parce que bango nyonso baza ata moko abeta premier
na yango azali ko banza ite équipe na ye ekoki bongo ko beta coupe du Congo
ça au moins ça fait du bien ko mona niveau ya travail oyo tikali oyo bakisa po o sepela pende baninga misusu ba gagner to ye ko tambola te objectif na biso za il faut to beta na coupe du Congo
na ngamu mosusu mokambi ali pobakin azali ko telemela ba club ye ba komilenge na malamute na mayimatali mikanda
championnat saison na biso to beta na ba liste te to lingi makambwana te donc les quatre clubs au moni ba beti lelo bango nyonso ba basi basalagi validation ya ba document na bango et ils sont en ordre et ngo to monito tiki bango ba beta club nyoso wa ozana na sisi validation na ete aromata na terrain te
isengit bongo ko ba ete na kondongo na liboso ya bilenge basi ajikam alonga kingaba basketball 36-31
matondo mingi valdo yamba yamba pona sango eye po Italie box Toby Botu ndenge nini ba Leopard ya ekolo Congo Demokratika bazali ko milengela na lisano ya Marrakech na Maroc biyano na sango eye ya Valdo Yamba Yamba
basani ya Bibotu pe makofi tope ba boxeur ya Congo Demokratiki basi pe mibali bazali bongo ko milengele pona kozwa esika na kondongwana na Marrakech na mboka Maroc epai wapi ba mboka baike kuzala na babeti bibutu na bango komilenge yango ezali ko salima na lolenge elongubani elobi mokambi tope entraîneur Lofanga
entraîneur de salaka musala la kacha boxe to ebi niveau ya competition wana na niveau ya competition wana tozo pesa bango entraînement selon niveau wana tozana ba boxeur ou ba experience lokola ba Marcela Sakobi na bana basi tozana pita KBG to la chama David ça veut tous 8000 sélection na biso tozali ya ba bon boxeur ya RDC
Marcela Sakobi na catégorie à 57 kilos, Azali, Koli, qui a été, na Marrakech, à Kozoa et Sika, na Babeti Bibotu ya Minene, Atako Naino, à Longi, na championnat du monde T.
Voilà, on a affronté ma grande ya monde. Parce que, na sali deux fois mondial, na zo gagné T. Toro yo, na décidé, na les au moins deux ou trois combats. Na long en éliminatoire T. C'est pourquoi, na zo se battre ma casse, pour na zan aligné ya ma grande ya monde.
Na Pamouche, Gisèle Niembo, ya Lubumbashi, Azali, Kobanga et Lokote, Atako ye Kozala, Balenaye, ya Liboso Kozwa Isika, na Kondongwana ya Monene, eye, Ekosangisa, ba Beti Bibotu, ya Bikolo, Tukumitano, ya Bipai na Bipai.
Parce que tu travailles, na façon tu zanamo, kanabiso, donc, Kobanga zate. Parce que tu travailles déjà, tu bundape na bakoma na biso na Congo. Donc, elongo la pe Kobanga. Tambia se zan vraiment bien. Pe toi sûr que, tu zaba victorie. Na biso na bakoch, na biso na postate à fédération.
Na lolenge komilenge yango ezali ko salema manso makoya ezali kaka na maboko ya babeti bibotu bango mei elobi mukambi Lofanga
sobe ya pobi ya conscience ba boxeur na biso basa la difi eloko wana na ezala kunima kina ndege auto préparer ba boxeur na discours auto beter ba boxeur eza bango moko badwa serie pe mboka na biso gouvernement na biso ba ko appuyer bango motivation partout au monde ezalaka pe wana bele bazo na motivation meta ba boxeur zo bunda bundi asa motivé soko eloko nini yokozela
Sengil Bongo koyeba ete kundongwana ya makofi pe bibotu ya Marrakech ezali bongo uta le 2 février kino le 10 Congo démocratique azela mi bongo na babeti bibotu na ye libwa tope 9
matondo le susu vado yamba yamba tennis open ya Australie na Melbourne esuka kipe lobi mokolo mwa yenga na elonga ya muye kolo Serbie Novak Djokovic likolo ya muye Allemagne Stefanis Tsitsipas 6-3 7-6 7-6 na ngambo ya mibali pe na ngambo e ya basi muye Belarus Arina Sabalenka nde alonga ki muye Kazakhstan Elena Rybakina 4-6 6-3 6-4 na finale Djokovic akokanisika na Rafael Nadal na elonga ya minini tukumi bale na mibale na simple monsieur sango eyende esukisi etando ya masano na biso ya lelo matondo mingi na bino banso balandi babiso matondo mingi pe lisusu na valdo yamba yamba oyo asungaki biso na sango tokopesa pe lo sako pe matondo na moko na baibalandaka biso na mulende penza wilimbala na Kinshasa engumba mokonzi ya ekolo Congo Demokratika Boko bakulanda manaka malulaka la Amerika bobo sanate site internet na biso www.voalingala.com pe ba réseaux sociaux na biso lokola Facebook, Twitter, Instagram, YouTube na misusu bolinga yango pe boka bola lisolo ya yango tukutana na itando ya masano ekoya ezalaki bongo wa bino Edi Isango. Mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya la voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition mibale ya basango na biso. À partir ya 17h kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport. Rédaction ya Lingala ya VOA la voix de l'Amérique et Pesilino rendez-vous pour na kopesa bino sango ya Congo ya Afrika pe ya mokili mobimba
sango ya mokili lelo ko banda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso na États-Unis na la voix de l'Amérique pe na Lingala na no salimate
Bozali kolanda bongo sango ya mukililo ezalaki bongo sango na biso tando ya masano epesemela kibiso na Edi sango nde sukisi ba sango yito mela kibino Ompoko ya lelo totoni bino botondi bisika biso bozwami lokola bolandaki biso boeba ete tozalaka bongo en direct mikolo miso kobanda lundi kino vendredi na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville pona première édition to édition ya yambo na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville pona édition na biso ya mibale bokokipe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com tozali pe na page na biso Facebook VOA Lingala bobo sanate ko landa biso pe ko kabula basango na biso na baninga babino soki tokomela kibino lelo obanda ko na bino zala kibongo na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi, Dadi Balawe na Bob Bass bango bazala kibongo onzela ya masini na lisalisi ya Edi Isango Sango ya Mukegelo e pesamela kibino na Marius Muhunga na tundi bino botondi bisika biso bozoma kipo na kola na basango na biso esusu botika la malamu kimia o mabota mabino banso.